kun sagale amerikati sagalen amerika sambataf dilbata galgala kesa salama folakka jalqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishanif soddomi tokorrat washington dc ra sagantafan oromon satellite irat tamsas kanarra amma jalqaba saganta kenya harra odu addunyatin jalqam akka moltan hordoftoota keenya oduu galgala kana karsin dhageessisu aan tuujube horaati. Hooggantoonni Soomaaliyaa, Itoophiyaa, Keeniyaa fi Ugaandaa wal dhibdee naannoo gaanfa Afrikaa hir'isuuf wal ga'ii taasisuuf karoorfachuu isaanii pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo jimaata kaleessaa ibsaniiru. Ruutoon yaada kana kan kennan Taanzaaniyaa magaalaa Arushaa bakka gamtaan naannoo hawaasa ba'aa Afrikaa yaa'i idilee hoogganoota biyyoota 20 arfaffaa geggeessaa jirutti haasaa taasisaniin ture. Dhurataan haaraan gamticha Ruutoon guyyaa wal ga'iin karoorfame kun itti geggeeffamuun ibsine. Yoo mirkanaa'e erga Itoophiyaan amajjii tokko bara 2024 Somaaliland waliin waliigaltee falmisiisaa ta'e kan ulaa galaanaa mallatteessitee booda hoogganoota Itoophiyaaf Somaaliyaa kallattiin wal arguun isa jalqabaa ta'a. Hooggantoonni Somaaliyaa waliigalteen kun yoo haqame malee hoogganoota Itoophiyaa waliin kallattiin wal arguun akka hin jirre cimsanii dubbataniiru. Turkiin duraanuu baatee adoolessaaf hagayya keessa walga'ii lama Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti Ankaraatti qopheessitee turte. Bakka bu'oonni kun kallattiin waan wal hin argineef fooyya'inni qabatamaan hin argamne. Somaaliyaan jalqaba bara kanaa miseensa hawaasa dinagdee biyyoota ba'aa Afrikaa 8ffaa taatee sirnaan gamtichatti makamte. Ruutoon haasaa isaanii keessatti nagaaf tasgabbii eeguun naannicha keessatti investimentii akka guddisu kan dubbatan yoo ta'u naannoon keenya nagaa akka ta'uuf nageenyaaf tasgabbii naannoo keenyaa cimsuuf tattaaffii waloo akka taasifamu gaafataniiru. Akkasumas sababni pirezidaanti Museveni ofii koo obboleessa koo Hassan Sheek Mohammadiif muummicha ministeeraa Abiy gidduutti walga'ii taasisuuf karoorfanneef wal dhibdee yeroo ammaa gaanfa Afrikaa keessa jiru hir'isuuf nageenyiif tasgabbiin Somaaliyaa ni gumaacha waan ta'eefii jedhan. Tasgabbiin naannoo keenyaa namoonni daldalaa investoroonniif abbootiin qabeenyaa akka dagaaganiif haala mijeessaa jedhan. Keeniyaan Sudaan kibbaa keessatti nagaan akka bu'uuf tattaaffii kan goote yoo ta'u Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof gaanfa Afrikaa keessattis nageenya mirkaneessuuf biyyoota michuu biroo waliin ta'uudhaan hojjechaa jirti jedhan. Tasgabbiin Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof Somaaliyaa badhaadhina naannoo keenyaaf murteessaadha jechuudhaan Ruutoon jimaata kaleessaa fuula miidiyaa hawaasaa ofii X irratti maxxansaniiru. Loltoonni riphee loltoota Siiriyaa bara 2016 booda yeroo jalqabaaf magaalaa guddittii Siiriyaa Aleeppoo harka caalu to'achuu isaanii dhaabii waraana Siiriyaa hordofu sanbata har'aa ibsee jira. Humnoota mootummaa waliin walitti bu'iinsitti fufee waan jiruuf xiyyaaronni waraanaa Raashaa kutaalee magaalattii irratti haleellaa qilleensaa bananiiru. Biyya waraanaan bututte kana keessatti gareen haala mirga namaa Siiriyaa qoratu sanbata har'aa akka jedhetti gamtaan warra jihaadaa Hayaat Tahrir al-Sham kan damee Al-Qaayidaa duraanii Siiriyaa keessaan hoogganamuuf gareewwan michuu ta'an irra caalaan magaalattii wiirtuuwwan mootummaaf manneen hidhaa to'annoo jala galchaniiru. Bulchaan magaalaa Aleeppoof hooggansi dameewwan poolisiif tikanagaa giddugala magaalattii keessaa ka ba'an yoo ta'u humnoonni naga eegumsaa magaalattii keessaa miliqanii gara naannoo Al-Saafiraatti qajeelaniiru jechuudhaan gareen mirga namaa qoratu kan Siiriyaa dabalee ibseera. Humnoonni bulchiinsichaa innaa magaalatti dhiisanii ba'an lolli hin turre. Dhukaasni tokko illeen dhukaafamne jechuudhaan daayireektarri garee kanaa Raamii Abdul Rahman Ajaans Fraans Pires himaniiru. Namni Aleeppoo keessaa ijaan arganiif sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne tokko VOF akka mirkaneessanitti humnootiin riphee loltoota jimaata erga humnoota mootummaa pirezidaant Bashar Al-Assaadiif amanamoo ta'aniin walitti bu'anii booda gara magaalattiitti siqaniiru jedhan. Rooyters maddeen waraanaa Siiriyaa keessaa tuquudhaan akka jedhetti aangawoonni Siiriyaa buufata xayyaaraa Aleeppoof akkasumas daandiiwwan magaalattiitti geessu sanbata har'aa cufaniiru. Erga bara 2016 humnoonni mootummaa Siiriyaa milishoota Iraaniin deeggaramaniif humna qilleensaa Raashaatiin deeggaraman yeroo waraanni biyya keessaa Siiriyaa hammaatee ture loltoota riphee loltoota kutaalee baha magaalattii irraa dhiibanii as haleellaa guddaa Aleeppoo irratti raawwatame isa jalqabaati. Magaalaa giddugaleessa Gaazaa deer albahaa keessatti lammiiwwan Filisxeen daabboo argachuudhaaf mana daabboo cina hiriiran gidduutti ukkaamsamuudhaan ijoolleen lamaaf dubartiin umriin waggaa 51 du'uu aangaa'onni eegumsa fayyaa beeksisanii jiru. Nyaata Israa'el gara Gaazaatti akka ergamu ayyamte ji'oota lamaan darbaniif waraana ji'oota 14 guutuu keessatti sadarkaa gadaanaa ta'etti gadi bu'uusaa aangaa'onni Israa'el beeksisaniiru. Manneen daabboo Gaazaa tokko tokko torbee darbe sababa hanqina daakuutiin guyyoota hedduudhaaf cufamanii turan. Erga deebi'anii banamanii as namoonni baay'een walitti qabamanii madda nyaata isaanii ta'e kan argachuuf yaalaa jiru. Doktorri hospitaala wareegamtoota Al-Aqsaa akka mirkaneessetti namoonni sadan isaaniiyyuu mana daabboo Albaanaa Diir Albalaa jedhamutti namoota walitti qabaman gidduutti ukkaamsamuu isaaniitiin du'u ibsee jira. Tokkummaa mootummootaaf aangaa'onni gargaarsaa akka jedhanitti beelliif abdii kutannaan uummata Gaazaa hammaachaa jira. Hundi isaanii jechuun ni danda'ama. Lubbuun jiraachuuf gargaarsa namoomaa irratti hirkatanii jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Dubartoota keenya kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Hordoftoota keenyaa keessummaan keenya sanbata har'aa durbee Seenet Gisaachoo jedhamti. Seenet uummata Oromoo biratti walaleessituu ta'uun beekamti. Gidduu kana immoo barnoota isheetti qabxii olaanaa galmeessisuudhaan badhaasa argattee jirti. Ituu waa'ee barnoota isheetti hin darbin walaleessuu attamiin akka jalqabde nuuf ibsuudhaan eegalti.
Egaa jalqaba irratti ani walaleessuu kan hin eegale umurii waggaa 4 irraa kaaseeni. Kun immoo egaa sabummaa maatii kiyyaatiin egaa ani otoo hin dhalatiin iyyuu maatiin kiyya guutumaa hojii aartii kana keessaa kan akka walaloo aaktingii, keeroogiraafii, diraamaa garaagaraa ni hojjetu. Faaruu garaagaraa illee ni dhiyeessu ture. Obboleettiin kiyya isheen guddoos akkasumas yeroo baay'ee walaloo isteejii guguddaarra waltajjii guguddaarra deemuudhaan akka leevilii biyyaatti jechuudhaan ni dhiyeessiti ture. Anis ishuma laalaatiin guddadhee ishiin yeroo jajjattufaa dubbisuu hin beeku yeroo sanaa garuu ishuma ishiin jechaa jirtu sanaan qoma kootti qabadha. Walaloodhuma ishii jalaa haateen guyyaa tokko waltajjii irratti ba'ee dhiyeesse. Egaa duubatti isin jennee achumaaniin cimsachaa deeme. Gama barnoota kiyyaan immoo yeroo laallu egaa dhiibbaan guddaa aartiin kun dhiibbaa gaarii kan ta'e barnoota kiyya irratti kennaa fide jalqaba irratti ani egaa carraa iskoolaarshiippii yookiin ispoonsarshiippii abbaa qabeenyaa irraa as gara baadiyyaadhaa as gara Finfinnee dhufee akka baradhuuf kanaan kenname sababa aartii kiyyaatiin abbaan qabeenyaa obbo Sa'iid Daamxoo jedhaman nawaamanii biiroo isaaniitti carraa barnootaa naaf laatanii jechuudha. Egaa sanaaniin as dhufuu danda'ee abbaa qabeenyaa irraa eegan argadhee booda immoo mana barumsa isa caala guddaa mana barumsa kaambiija akkaadamiitti immoo egaa lubaa piroofeesar Gammachiis Dastaa Buubaatiin iskoolaarshiippiin kaambiija akkaadamiitti naa kenname aartiidhuma kiyyaa fi cimina barnoota kiyyaa ilaaluudhaan jechuudha. Amma immoo carraa barnoota guddaa argadhee barachaan jira jechuudha. Overall aartiin anaaf dhiibbaa baay'ee gaarii naaf uumee jira barnoota kiyyaa irratti.
Barnootatti milkaa'ina argachuun tattaaffii yeroo cimaa gaafata. Kanaaf akka kanatti lamaansaa wal simsiistee wal bira adeemsisuudhaaf yookaanis immoo amma yeroo ammaa walaleessaa jirtamoo wallee dhaabdeettamoo barnoota kee waliin attamiin wal simsiista?
Egaa aartii dhaabuun anaaf aartii keessaa ba'uun kompiliitilii aadaa kiyya irraanfachuudha. Eenyummaa kiyya irraanfachuudha. Akkasumallee immoo ani egaa jalqabuma irratti aartii baay'ee kan na jaalachiise aartii fayyadamuudhaan eenyummaa uummata keenyaa aadaaf safuu duudhaasaa addunyaatti ittiin baasuu gamatti dandeenyudha jechuudha. Kanaaf ani yoomiyyuu aartii keessaa ba'uun barbaadu sababiin isaas jireenya koo keessatti wanti guddaa kanneen ani gochuu barbaadu eenyummaa uummata keenyaa aayidentitii isaa sirriitti addunyaatti baasee mul'isuudha jechuudha. Kanaaf ani hin baane garuu immoo waltajjiirraas walaloo kiyyaarraas fagaadheera yeroo gabaabaadhaa fi kun immoo kan ta'e egaa qormaata international GCSE exams kan jedhamu tokkoon natti dhufaa ture. Egaa immoo gidduu akkuma dura jedhetti barnootaa fi aartii wal maddiin deemsisaa jira. Yeroo qormaanni guddaa idil addunyaa akkanaa immoo namatti dhufu xiyyeeffannoo kiyya guutummaan barattoonsa gara barnoota kiyyaatti deebisee yeroo muraasaaf jechuudha sirritti qo'adhe haala gaariitiin qabxii gaarii galmeessifadhe gama aartii kiyyaatti deebi'uu barbaadeen ture jechuudha. Haaluma sanaatiin immoo xiyyeeffannoo kiyya aartiirraa miidiyaa garaagaraarraa sooshaal miidiyaarraa gara barnoota kiyyaatti deebisee xiyyeeffannoodhaan qo'adhe egaa qabxii baay'ee gaarii fideen jira, haala gaariitiin xumureen jira, amma immoo ittiin deebi'a jechuudha. Amma aartii kiyyaan waa'ee uummata kiyyaa addunyaatti ibsuudhaaf egaa qophaa'een jira.
Atamma nama umrii meeqaati seenite?
Amma egaa waggaa 15 egaa yeroo muraasa booda naannoo 1 booda 16 nan guuta.
Kutaa meeqaffaa baratta?
Kutaa 12ffaa kolleejii leevliin jira amma.
Duraan mana barumsaa baadiyyaarra gara magaalaa yeroo dhufte nama abbaa qabeenyaa ta'etu ispoonsariina gochuudhaan gara magaalaa Finfinnee dhufee mana barumsaa galetti. Mana barumsaa isa kamii baadiyyaadha gara magaalaa yeroo dhufte kan itti galte?
Jalqabarratti kan hin galee intellectual schools jedhama. International intellectual schools jedhama. Manni barumsaa kun immoo kan jarmanootaa ture. Garuu yeroo muraasa booda immoo manni barumsaa kun kan turkishii ta'uudhaan maariif international schools jedhama jechuudha. Intellectual immoo jedhamu kanatu gara maariifitti jijjiirame.
Amma manni barumsaa ati keessa jirtu inni gidduu kana badhaasa sii kenne mana barumsaa Cambridge jedhama. Manni barumsaa inni itti barachaa turte kaarikulamii isaa kan biraadha. Inni kun immoo kaarikulamii Cambridge kan inni qabu. Meeqaffaatti gara mana barumsaa isa kanaa kan itti dhufte?
Egaa yeroo maariif ture ani kutaa 9ffaan barachaa ture. Kutaa 9ffaa naannoo 8:30 barachaan ture. Garuu guyyaa tokko gara Piroofeesar Gammachiis deemee sirriitti nitti haasa'ee barnoota gaarii barachuu akkan barbaadu carraan Kaambiriijii Akaadeemiitti deemee barachuun otoo naa kenname sirriitti akkan keessa ba'uu danda'u ibsinaafiin. Omaa otoo yeroon fudhatiin itti yaada omaa otoo naan hin jedhiin carraa guddaa kana naa kennanii kutaa 9:08 maariifitti eegan baradhee booda 2:00 ishee hafte sana immoo yiirteen yookiin immoo 10ffaan Kaambiriij Akaadeemiitti baradhe jechuudha. Yeroon Kaambiriij Akaadeemii garuu 8:00 kaarikulamii Itoophiyaatiin nan baradhe 2:00 ishee hafte sana immoo 8:00 hundi isaa na darbee 2:00 sana immoo kaarikulamii kan Kaambiriij yookiin immoo kaarikulamii Biriitishiidhaan baradhe jechuudha.
Egaan qabxii olaanaadha kan itti galmeessiste. Mee attamiin gara kana dhuftee itti milkaa'uu dandeesse isa jedhutu tun deemin dura qabxiin kee maal fakkaatamee hordoftoota keenyaaf nu ibsi. Qabxii maal fidde?
Egaa qabxiin akka Kaambiriijitti akka addunyaattidha kan kennamu. Top iskooriin inni dhumaan A-star jedhama. Egaa ani immoo kan hin fide maatimaatiksii yookiin herreegaan A-star hin fide. Fiiziksii fi baayoloojiidhaan immoo A+ hin fide. Sabjektoota lamaan kana akkasumas ingilishii fi keemistiriidhaan immoo A hin fide.
Gara Kaambiriij Akaadaamii yeroo dhuftu mana barumsaa kan biroorraa dhufte yeroo muraasa akkasii keessatti kaarikulamii biyya alaatti waliin barte. Akkamitti qabxii olaanaa akkasii galmeessisuu dandeesse? Maaltu si gargaare meesa kana? Maatiirraas haa ta'uu, obbolaarraas haa ta'uu, kaka'umsa ofii keetiis haa ta'uu, eenyu kan kaka'umsa sii ta'e?
Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni naannoo kiyya jiran barsiisonni kiyyas maatiin kiyyas baay'ee nan eegne. Sababiin isaas immoo egaa jalqabarratti ani kaarikulamii Itoophiyaa keessan ture yeroo dheeraadhaa fi 8:00 guutuu egaa IGCSE yookiin International Examine kan qoramnu kutaa 10ffaa fi kutaa 11ffaa keessatti baranneet kan waggoota 2 kanaadha kan dhumarratti qoramnu jechuudha. Ani immoo already kan kutaa 10ffaa kana 8:00 miis godheen ture jechuudha. Kanaaf jecha maatiin kiyya baay'ee dhumanan eegne. 1ffaan kaarikulamiin isaas diifrentiidha. Akkasumas immoo barnoota baay'ee miis waan hin godheef jechuudha. Ani garuu jalqabumarraas baay'ee dhuma waan ulfaatus natti hin fakkaanne egaa yeroo fudhachuudhaan taa'een isana jala darbee sanas ganna sanas boqonnaadhaaf otoo hin taane garuma barnootaatti jijjiiruudhaan qo'adheen keessa ba'ee jechuudha. Egaa icciitiin qabxii gaarii hundumti keenya iyyuu akka beeknu yerootti fayyadamuudha. Yeroo baay'ee egaa yeroon dhaabbatee dhuma waan nu eegu nutti fakkaata. Ispeeshalii umurii keenya irratti jechuudha. Barattoonni baay'ee yeroo baay'ee waan qaban itti fakkaata. Garuu yeroon gabaabaadha. Yeroon inuma deema nuti asuma yoo dhaabannus inni inuma deema jechuudha nu jala. Kanaaf ani amma yeroo kiyya itti fayyadamuudhaan akkasumallee immoo maatiin kiyya sirriitti sappoorti na gochaa turanii ani yeroon dadhabuu barbaadullee isaan egaa fuuldura kiyya na yaadachiisaati. Yoon qo'achuu baadhe eessa takka bu'uu ulle neade chisati asnanga u denda aniru jechuda hidiyotan ku akasumalle mo specially precision niko baqe nadegarani ru qattiwan akana akanar kadu yero gababa ki setti barade e gami sakan godi sisanis e wan sanif gale sirriti yero sani nafkenu afga finani qabuf e ga yero kamiti yu gagame emailitina kasumas mo qaman yero kamiyu nadegaru dan kasumas klaso tagaragara guya saturday kasumalle mo ganama otobar no ni idile jelqabil klasi supporti no kenu dan e ga qattile gaggari akana ak finnu akka video nadegarani jiru
egani umri ke jollumma kanatti umri wogga kudha ja reef kuta jirtu kanatti oji ulfata akka tamana ipsitet kaniti hojjecha jirtu mana barumsa ke kesatti jechuda oji ke kanenna hojjettu barumsa ciccima kase inna baratu umri jollumma ke titti rakkon yokan challenges simudate jira yojira te wattaminra ante
ega sirrida artifi barnota wal maddi demsisu wanjimada especially mo lachurati yujimtu taani ittifufuni ni ulfata garumo kanahunde kesa akane jabade ba u kanade garan matiki yada matinki yemmo ega lachu sadratti cime yon ega fulduratti bae fulduriko ifa akata wanna fipseni fijechuda akasumerge mo artiki yerone jeddu jalala ummatiki yammo yerollalu inni lene jejjebe sejechuda isulle yo samu kiye kesitina tidufe ai wanti kunin ulfata barnota kiye walindem sison dendo yonjede jalal ummatiki yanati agasisa yero kabaje san nafqaban yero yadeddo hundum tisayu it's worth it jede fredde jechuda ega kanaf matiki yafi ummatiki galati fechu babata
dumarratti barattota akka keti yokanis mo iddo guddagauf qabti gurguddagal mesisuf barnota sanitti cimudaf kannen hawwi qaban sibolde dan woradu fajiran reyota ketif erga qab
yenega akuman jalqabarratti ibsufialetti yero kenyetti fayyadamun baye barbaajisaada yero qabnu kamuyyu wan hundaf qoqqodudaf talenti qabneyote isas cimsichudaf barnota kenyafis yero sakennudaf hundumarratti yu jabaachu qabna akasumas immo deega samatin kenyennuf kenajiru sirritti fudachudan nufudi sudan itti cimne hojjechun qabajeda barsisota kenyega fikabachu yero kenye especially yero kenye fayyadamu akuma dura ibsufialetti akkasuma lemmo kitabota garagara kanbarnotan alastaan dubbisudan knowledge kenye cimsachu qabnan jena
chamarre senet gizacho ibsanu kenitef heddu galatomi milkaina argattefmo bagagammatte
esinis bayi galatomi
kun copy annamanna muzikat Koppiin kuni sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa kan isini darbudha. Koppii kana qindeessee kan isini dhiyeessu an Tofkaa Dhumurdaati. Torban darbee torbanii Hacaaluu Hundeessaa itti yaadatamu ture. Koppiin nannamanna muuziqaa har'aas Hacaaluu yaadachuudhaaf jecha sirba isaa keessaa tokko isin affeera.
Arjo Marabi dagane ayo gaum sako in evening dagane
Sirbota dhiyeenya kana ba'an keessaa tokko sirba Isaac Zeenuuti haa callifte.
Akkan si jaalattu silaha anaaf si galaan jaalala miidhamuu sonneen koo madaan ormaan fidu tufee balbala osoo callifti gandamadde yooman tura cimee siif maraadde wayyoo gukubadde ahaa siif maraadde wayyoo.
Fajr Tan, Sagale Amerika, Sagantam Afan Oromoti. Anisha Sadamun, ammagaru baayen deeme yetti serbache waggota muraasa dura hojjatte
amma baaye dertun deeme iliko naguvate amma baaye dertun deeme iliko naguvate akami iliko kuvate ranko salalate dubaso malesa goto pamba se dubate samiko
Okay.